fortsetter serien vår Jesus slik jeg kjenner ham. Det den femte kvelden og søndagen i den serien, og vi fortsetter med det fokuset utover hele høsten. Litt ulike forkynnere fra menighetens pastorteam som vil dele utifra dette fokuset om å forsterke Jesus relasjon og få et fornyet Jesus fokus i livet vårt. Bæres av en livsbønn gjennom denne serien som jeg har vært med meg mange måneder. Og den livsbønnen kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Vi ber den bønnen sammen. Skal vi reise oss? Kan du gjøre den til en sånn albønn? Hvis den ikke kjennes rett og riktig for deg å be, så skal du selvfølgelig få slippe. Så du skal få se den bønnen stå opp litt. Og hvis du kan hente den ned fra veggen, hente den inn fra dette store rommet og fra alle de andre, da sier de at dette kunne vært min bønn. Du ville kanskje brukt andre ord, men det kjennes ut som dette er en bønn jeg kan be. Ikke bare i form av ord, men dette uttrykker noe av det jeg har i hjertet mitt. Så ber vi sammen. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Vi ber en gang til. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Herre, jeg tror og vet at det en bønn etter ditt hjerte. Og jeg ber, Herre, om at den bønnen må bære oss til deg med alt det vi og alt det vi har. Takk deg for det Henning delte med oss. Og du ser at veldig mange av oss kjenner oss igjen i faser av livet, i det han sier. Og ber jeg, Herre, om at dette kveld må være en møteplass mellom enkeltmennesker og deg, helt personlig. I Jesu navn. Amen. Jeg synes dere kan få sette dere ned. Vi har kommet altså fram til Jesus, min venn. Vi har sett på fokus med Jesus som vår mester og vi som hans disipler. Vi har satt fokus på Jesus som Herre og vi som framstiller oss som hans tjenere. Vi hadde et fokus på valget og snakket om Jesus opprøreren eller radikaleren. Sist søndag så snakket vi om Jesus som frelser, ergo vi syndere som behøver å frelses. Også i kveld så det Jesus, min venn. Vi skal lese en tekst sammen om et litt øyeblikk. Men bakgrunnen for teksten at Jesus har vært sammen den siste kvelden med gutta. Det må jo kunne sies det på skjærtorsdag, når han samlet alle sine til påskefest på Øvresalen i Jerusalem. Og det var der han innstiftet nadvern, og Judas går midt i måltidet for å fortelle tempelvaktene og de jødiske lederne hvor Jesus befinner seg, så de kan komme og arrestere ham. Han hadde gjort en avtale med dem at hvis han avslørte hvor Jesus var, så skulle han få 30 sølvpenger. Jesus vet at Judas går for å hente tempelvaktene og de jødiske lederne, så Jesus og disiplene bryter opp fra nadværssalen, og så går de ut fra Sionsberget og beveger seg over høyden nedover mot Kedrondalen og Getsemane. Og på den lille distansen der mellom Øvresalen og Getsemane på denne skjærtorsdags natta, deler Jesus noe av det som ligger han aller høyest på hjertet. Og det viktig for han å si disse tingene. Du vet at desto nærmere dødstidspunkt vi kommer, desto mer økonomiserer vi med hva vi snakker om. Det viktig å melde de viktige tingene når du ikke har så mange timene igjen. Derfor så har du en sånn metta, det liksom Johannes 14, Johannes evangelium 14, kapittel 15, kapittel 16. Det sånn, dette må Jesus få sagt før han drar. På et tidspunkt så samler Jesus sine, og jeg tror ikke at han står og roper det ut på en talerstol eller skriker i en mikrofon. Jeg ser egentlig for meg at de sitter ute på bakken der, satt seg ned ut på draget der, på høyden der. Noen sitter litt lenger unna, noen nærmer noe med ryggen til, og du vet hvordan det du skal samle en gruppe på 12. Det liksom ikke sånn at de sitter alle helt tett inntil hele tiden. Og så det som om Jesus på et tidspunkt sier, kan ikke dere komme litt nærmere? Kan dere ikke sette dere helt inntil nå? Jeg må se dere, og det nesten sånn han har behov for å røre og ta på hver eneste en av dem. Og så sier han dette. Johannes 15, vers 13-17. Vi hadde det med hvis dere kan lese, i alle fall vers 15 med meg. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. På lappene deres har dere blant annet fått det i vers 15. Hvis vi leser det verset sammen, så høres det sånn ut. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Og der var dere. Fint, vi tar det igjen. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Vi har blitt så vant til det, vi som kompis med Gud, at vi vet ikke hvor utrolig revolusjonerende dette når Jesus begynner å si at han kaller dem sine venner. Å være Guds venn, det virkelig mulig? Og det Jesus egentlig prøver å gjøre, det å gi oss et gudsbilde, hvor Gud ikke bare blir en fjern dommer, en opphøyet allmektig Gud, men hvor Gud blir en nær venn. Og jeg vet ikke hva slags gudsbilde du har, men antageligvis det gudsbilde du bærer i veldig stor grad malt eller formet eller dannet av de som har lagt de grunnleggende trekkene av Jesus inn i livet ditt. De fleste av oss som vokste opp i kristne hjem har hatt mor og far som også våre åndelige autoriteter. Noen har hatt en søndagsskolelærer, en ungdomsleder, en prest, en pastor. Disse har lagt de grunnleggende trekkene i gudsbildet vårt. Hvis disse personene har vært veldig strenge autoriteter, og på en måte ikke klart å kompensere strengheten med like mye kjærlighet og nærhet, men hvis denne strengheten ligner litt på kontroll, og hvis denne kontrollen ligner litt på fjernkontroll, fjernkontroll betyr at man egentlig bare melder ut hvordan ting skal være, og så holder man seg ellers borte. Hvis gudsbildet formet av strenghet, som har ført til kontroll, som har ført til avstand, så skjer det noe med gudsrelasjonen min. Den blir sånn som gudsbildet mitt Hvis derimot gudsbildet mitt formet av mennesker som jeg har opplevd fylt av kjærlighet, fylt av nåde, skapes det glede, skapes det nærhet, skapes det trygghet, og dette vennebildet blir sterkere. Hvis du skulle ha tegnet Gud, hvordan ville Gud ha vært for deg da? Min bror var 16 år. Han døde på tirsdag morgen etter å ha kjempet mot kreften i halvannet år. Jeg skal opp og forrette begravelse for broren min på tirsdag i Ålesund. Et heavy oppdrag. Men 16 år gammel sto han på dekket av seilskuta Christian Radich. Han hadde vokst opp i et strengt miljø. Han hadde opplevd hva det vil si å være eldst av 6 søsken. Han hadde opplevd hva det vil si at far var forstander. Han hadde opplevd hva det vil si og at alt det som var gøy i livet, det synd. Han hadde opplevd kristendom som et eneste stort og alle nei som finnes. Terje har fortalt veldig åpent og veldig ærlig. Den dagen han 16 år gammel mønstret på Christian Radich og sto på dekket, og de stevna ut Oslofjorden, så sa han, det den lykkeligste dagen i mitt liv. Og da sa han, endelig jeg fri. Det gudsbildet vi bærer på, det det som former den gudsrelasjonen som vi lever i. Hvis du plages av mye dårlig samvittighet, utrygghet, opplever at Gud fjern, på avstand, hver gang Gud taler til deg, så det et eller annet i livet ditt som ikke stemmer, og et eller annet som ikke funker. Det som at hver gang Gud møter deg, så han veldig opptatt av å fortelle deg hvilke synder du sliter med. Hvis du tror at det sånn Gud så vil jeg ikke sjekke først og fremst i kveld mitt eget gudsforhold, men jeg vil ha sjekket om jeg har et rett gudsbilde. For gudsbildet former gudsrelasjonen din. For Gud har noe annet på hjertet enn hver gang han snakker med deg og snakker med deg om hva som ikke funker i livet ditt. Han har noe mye viktigere å fortelle dere. Sett dere nærmere. Sett dere helt inntil. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, som om dere bare er sånne som skal gjøre ting for meg. Men jeg kaller dere venner. Hva er Guds venn? Det var det Abraham ble kalt. Jakob sier det i Jakobs brev. At han ble erklært rettferdig ved tro. Og så ble han kalt for Guds venn. Og det er nemlig det Jesus kom for. Det er at Guds bilde vårt skulle være et Kristusbilde. At Guds ansikt skulle være Kristi ansikt. Derfor så står det at... Derfor står det, den som har sett meg, altså Jesus, Philip sier jo ved et tilfelle til Jesus, så sier Philip, en av disiplene til Jesus, du Jesus, vis oss Gud da, da er vi fornøyd. Du har snakket så mye om Faderen, kan ikke vi bare få se han et lite øyeblikk? Og da sier Jesus til Philip, så lenge jeg har vært sammen med deg, Philip, og enda har du ikke skjønt det. Og så sier han, den som har sett meg, han har sett Faderen. Det betyr, hvis du har sett meg, et Kristusbilde, så har du sett det riktige gudsbildet. Hva slags gudsbilde bærer du på? Skal det sies at de siste månedene så har brutteren kommet tydeligere og tydeligere i frimodigheten til å bekjenne sin tro som han har bært hele livet. Han oppdaget et bilde blant annet av... Det er noen som har tegnet et postkort og greier med en hyrde og en veldig festlig sau ved siden av, som står ved siden av. Jeg husker ikke om det... Jeg tror det kommer fra Inspirasjon Forlag. Og det var noen som hadde sendt det til han. Jeg tror det var en av døtrene hans som hadde sendt det. Og da så han det. Sånn er Jesus. Det er det Jesus-bildet jeg har lengtet etter. Og så synes han fant igjen den Jesus som han trodde på et lite postkort. Han sitter i senga si, han er ganske kreativ, så han kopiert dette postkortet og tegnet det i alle fall minst 50x og skrevet en tekst under. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Hvilket gudsbilde bærer du på? Er Gud din venn, eller er Gud først og fremst din dommer? Er Gud langt borte, eller er Gud nær? Er Gud virkelig interessert i deg personlig, sånn som Henning delte med oss? Du vet at det er mange som vil være venner med kjentfolk. Vi har jugd på oss det de fleste av oss i en eller annen sammenheng. Hvis du har gått i klasse med en som senere ble kjent, eller du har spilt på fotballag med en som... Du har spilt sammen med Karev, var det ikke? Andreas Egertun har spilt på fotballag sammen med John Karev. Det snakker John Karev veldig mye om. Det nevnes nesten i alle intervjuer med John Karev. Det er liksom sånn, det var da Hegertun og jeg spilte sammen. Vet jeg at dere gikk på skolen sammen og at dere var tette da. Men kan si, vi skal ikke mer enn å være i nabolag med en som er blitt kjent for et eller annet før vi skryter på oss. Liksom, det er ikke bare det, vi sier jo ikke da bare at han er en nabo, men vi sier selvfølgelig at han er en god venn. Ikke sant? Vi har jobbet med en eller annen som siden lykkes litt mer enn andre. Ja, en venn av meg, ikke sant? Og folk sier at liksom, Kjell Inge Røkke, og da kan jeg bare si det at... du mener Kjell Inge? Kjell Inge, ja. Det er vi... Kjell Inge! Ja, hvis du ser den, så må jeg bare hilse den fra meg. Så kommer du, ikke sant, og så treffer du Kjell Inge, det røkker i en eller annen sammenheng, så skal jeg hilse deg fra Egil. Egil? Hvem Egil da? Nei, Egil, han er god venn din. Egil? Hvem Egil? Har jeg noen venner som heter Egil? Ja, han er Egil Svartdal. Egil Svartdal? Kjenner jeg noen Egil Svartdal? Ja, han sa han var veldig god venn av deg. Ja, det er mulig det, men jeg kan ikke si at jeg kjenner den. Og det er klart at hvem av oss vil ikke skryte på oss å være venn med Jesus? Jeg mener, har du gått på vannet? Har du hengt opp stjernen og tent dem etterpå? Har du mettet 5000 menn i ørkenen foruten kvinner og barn? Har du befridd demonbesatte, helbredet syke? Har du til og med stått opp fra de døde? Hvem av oss egentlig? Jesus, en god venn av meg. I alle fall synes jeg det er svært da. Jeg ikke synes det mulig at du har andre som du skryter av, ikke sant? Men i sammenlignet med Karev, unnskyld. Det greit å gå rundt og skryte av Karev. Men kan du gå rundt og skryte av Karev, så kan i alle fall jeg gå rundt og skryte av Jesus. Det skulle jo bare mangle at ikke jeg skulle være stolt av å si at jeg kjenner han, og han har jeg kjent i hele mitt liv. Jeg vet hvem han er. Men hvis du kommer til Jesus da, og du sier, du, han der Egil. Og hva sier Jesus da? Og Egil, ja. Åh, du mener han der synderen? Du mener han der som jeg tilgav for? Og du mener han der selvopptatte pastoren nede i fylla? Det han du mener? Ja, det han du mener? Han der selvopptatte egocent. Det han? Han materialist. Og det... Og ja, han, ja. Nei, han sier ikke det om han. Han sier, Egil, ja. Han min venn. At jeg skryter av å kjenne han, det skulle bare mangle. Men at han ikke refererer meg i forhold til mine synder, som om han var min dommer og bare min frelser, så har jeg hørt han si om meg, Egil, ja. Det min venn. Og det står han ved. Ja, det noe spesielt med deg, Egil? Hvordan kom du inn i den der klubben der da? Nei, den veldig svær den. For det står i min bibel at han en venn med toller og syndere. Og det var liksom der jeg kom med da. Og det antageligvis der du kommer med også. For det de han kaller sine venner. Det å være Guds venn. Selvfølgelig betyr det noe for meg at jeg kjenner han. Men at han kjenner meg, og ikke bare kjenner meg, men vedkjenner seg meg, og går rundt og kaller meg for sin venn. Det svært å være pastor i Philadelphia, skjønner du? Det veldig svært. Men det veldig lett å erstatte meg som pastor i Philadelphia. Det både har vært folk før meg, og kommer folk etter meg. Men det en plass som helt uerstattelig. Og ingen kan erstatte min plass som vennen til Jesus. Den det bare meg som kan fylle. Han får ikke nok av meg. Det hender nok at han sier, når noen sier, du, Jesus, han Egil, så sier han, ja, det en av mine venner, men jeg synes han litt travel, sier Jesus om meg. Han har jo selvfølgelig mange andre venner som han er opptatt av også, så jeg kan ikke regne med at det bare meg, sier Jesus. Men jeg savner av og til at Egil og jeg bare kan sitte helt alene lenge. Det savner jeg. Det vet jeg at Jesus sier alle til. For han synes det godt. Når han og jeg, og ingen andre forstyrrer det rommet, hvor vi bare beste kompiser, uten at vi alltid sier noen ting, så bare her vi. Og så sier vi, da det deg og meg, Jesus. Gudsbildet ditt preger Guds relasjon din. Gud høy og fjern? Streng og kontrollerende? Har du stadig dårlig samvittighet og bærer mye frykt? Eller opplever du trygghet, nærhet, kjærlighet og glede? Sjekk ut Guds bildet ditt, og det det Jesus prøver å hjelpe oss med når han sier, dere er mine venner. Hva kjennetegner gode venner? Nå har jeg liksom vært litt sånn pedagogisk smart igjen, da, så bare laget noen streker for dere som noterer. Sånn at skal du få med deg dette, så må du få med deg de kjerneordene. Hva kjennetegner gode venner? Kan vi bruke 2 minutter på det? Kanskje sånn dere imellom? Hvis du sitter i nærheten av noen du kjenner, så kan du gjøre det. Hvis du ikke, så kan du bare late som om du har sovnet allerede. Men dere får 2 minutter til å ta i alle fall 3 egenskaper som det du ville håpe at en god venn har. Nei, 1 minutt får dere forresten, ikke 2. Det veldig lenge med 2 minutter. 3 egenskaper som det du ønsker at en god venn skal ha. Jeg prøver meg på 3, og så får jeg sjekke ut om vi i nærheten av hverandre, og om de 3 egenskapene... kan passe på Jesus som min venn. Det første jeg har skrevet at gode venner fortrolige. De betror seg til hverandre. Det er en du stoler på og har tillit til. Jeg tror at jeg har fortalt dere før om de tre pastorene som bestemte seg for å få litt større sånn nærhet til hverandre og mer liksom på en måte dele liv i sånn fortrolige venner. Og den ene pastoren begynte med å si det at jeg må da bare fortelle at jeg bærer veldig mye sånne seksuelle fantasier og jeg egentlig hektet på pornografi og jeg vil bare dele det med dere. Og en andre da forteller og sier at ja, det ikke det med meg, men jeg sliter veldig med dette med spilleavhengighet. Jeg kan ikke gå forbi en automat en gang før jeg må spille. Det det jeg sliter med, så jeg vil bare dele det med dere. Og da sier tredje mann, ja, da skal jeg også være helt ærlig at det jeg sliter med baktals og sladder. Og jeg må gå ut og ringe en telefon nå. Det klart at fortrolighet handler om trygghet, og det handler om tillit. Det handler om at jeg kan våge å betro meg til både de gode nyhetene, for det jo mine nærmeste venner jeg forteller de beste nyhetene til først, og det de mine nærmeste venner jeg forteller de dårlige nyhetene til. Når jeg står innenfor store og vanskelige valg, det de jeg spør til råd, og når jeg har tatt viktige valg i livet mitt, så det de jeg forteller dette først. Hvis jeg tror at jeg nær venn med noen som tar viktige og store valg uten at jeg engang har vært involvert i den prosessen, så lurer jeg på, jeg håper at vedkommende har nærmere venner enn meg, eller så hører jeg jo bare om resultatene. Så det handler altså om fortrolighet, fortrolighet i åpenhet, dette at vi kan betro oss til hverandre. Og selvfølgelig det sånn at denne tilliten, den ikke konstant, den må bygges, og den vokser. Og en måte å bygge denne tilliten på, det jo å vise seg å kunne holde tett. Det står i ordspråkene 16:28. En renkesmed skaper strid, og den som baktaler andre, skiller venn fra venn. Mine nærmeste venner vet det aller meste om meg. Kona mi min aller nærmeste venn, og så har jeg noen gode venner utenfor der. Det ikke mye de ikke vet, men de vet ikke alt. Men han som vet alt om meg, han heter Jesus Kristus. Både fordi at han ser alt og vet alt, men også fordi det til han jeg har fortalt alt. Jeg reiste på retreatsenteret, sånn klosterlignende fellesskap borte i Wales, og skulle være på en heltaus retreat i 30 dager, så visste Jesus at jeg gruet meg til det. Jeg visste at når jeg lukker den døra og stenger av telefon og mail og nyheter og TV og ikke snakker med noen andre mennesker i 30 dager, bare er sammen med min beste venn Jesus, så kommer vi til å måtte snakke om en del ting i mitt liv som jeg helst ikke vil snakke om. Jeg måtte skrive ned den første kvelden, fordi når jeg møtte min åndelige veileder, så sa hun, jeg har bare lyst til å si til deg, før vi begynner å snakke sammen, ikke vær redd, Egil. Jeg skrev det ned i loggboka mi på kvelden. Tusen takk, Jesus, for at du ikke sa frykt ikke. For det hadde vært et bibelspråk, så jeg tenker, jaså, du bruker den oversettelsen. Men tusen takk for at du var så nær og personlig at du møtte meg med ikke vær redd, Egil. Jeg visste at Jesus og jeg kom til å måtte gå turer i mitt indre landskap, som jeg helst ikke vil ta med meg mine venner på. Men Jesus og jeg har gått de veiene, og jeg har fortalt ham av det jeg vet om alt. Hvorfor gjør jeg det? Fordi jeg helt 100% sikker på at han ikke forteller det videre. Halleluja for Jesus Kristus. Hvordan vet jeg det? Jo, for det begynte å tette seg til rundt Jesus. De arresterte han, og han kom inn i en rettergang. Og i denne rettergangen mot Jesus Kristus, så begynte de å spørre han ut om hans lære, står det, og om hans disipler. Og om hans lære, altså det han hadde preket og undervist, der står det, da tok han litt sånn åpent og sa det, ja, hvorfor spør dere meg om hva jeg lærer? Jeg har jo talt offentlig hele veien. Og så sier han, kan dere ikke bare kjøpe CD-en? Det var vel kanskje det han sa, eller kan dere ikke bare lese bøkene mine, eller jeg har skrevet artikler, altså han bare sier, alt det jeg har sagt i full offentlighet. Dette har ikke foregått i noen bunkers. Dette er ikke noe lukka sekt. Jeg har forkynt åpent overalt. Men om disiplen hans, står det, sa han ingenting. Du får ikke noe ut av Jesus Kristus. Hvis du har tenkt å prøve å få han til å fortelle deg noe om det en annen har betrodd han. Han gjør ikke det, Jesus. Det andre som har fortalt oss historien. Ja da, de har fortalt oss historien om Judas som forrådte han, om Peter som baktalte han. Jo da, det mange. Men Jesus forteller ikke de greiene der. Vet du hva det står om på oppstandelsesdagen? Da sa de senere på dagen når disse Emmausvandrerne kom tilbake igjen. Herren sannelig oppstått, vet du hva? Han sett av Simon. Og ingen av oss vet når og hvordan og hva som ble sagt i det møtet mellom Peter og Jesus. Det ikke alle møter det skrives referat fra, og Jesus har ikke tenkt å fortelle hva de to snakket om. Halleluja for Jesus. Du kan betro deg ikke bare det du våger å si i stor grad av åpenhet til ektefelle, til nære venner og kompiser, men du kan betro deg til Jesus som en fortrolig venn. Og ikke bare det at du kan betro deg til han, men han sier at dette bygger på at han betror seg til oss. Han sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenerne, de vet jo ikke hva deres herre vil. Jeg, sier han, jeg kaller dere venner, fordi jeg har sagt dere alt. Det betyr at vi betror oss til hverandre. Han taler til meg, jeg snakker til han, vi deler med hverandre. Dere enige at en god venn er en fortrolig? Stemte det omtrent der hvor dere landet? Yes. Det neste jeg går på at gode venner er ærlige. Var det noen som hadde den? Ærlige? Ja, et par stykker også, så synes det var ganske viktig. Hvorfor akkurat ærlig? For ærlighet handler om åpenhet. Åpenhet handler om sannhet. Det forskjell på sannhet og smiger. Smiger ren manipulering. Det betyr at vi alltid sier det som vi vet at vedkommende liker å høre. Og når vi sier bare det som vedkommende liker å høre, så gjør vi det ofte fordi at vi skal oppnå noe fra vedkommende. Og smiger fører til manipulering. Det betyr at jeg skal ha noe ut av det, og derfor velger jeg å ikke konfrontere med det som negativt. Jeg sier stort sett det som vedkommende liker å høre, stryker vedkommende med håret og sklir vedkommende opp etter ryggen. Sånn det. Men sannhet, det handler om ærlighet. Det betyr at mine nærmeste venner, det de som sier til meg, Egil, buksesmekken din åpen. Og tusen takk skal du ha for at du sa fra. Jeg turer da, kona mi, hun pleier å være med, men hun kunne ikke i kveld. Men det sånn, hun kan si til meg etter møtet, når jeg liksom har pratet med folk og bedt med folk, og sier, Egil, du har en skikkelig buse i nessa. Og hver gang du puster, så går den ut og inn. Og det veldig hyggelig å høre. Du har liksom ledet tre til frelse og bedt med to andre og hilst på tre nye. Og hver eneste en du har sett i øya bare... Og så tenker du sånn, hvorfor sa ingen av dem det da? Antagelig så var det ingen av dem som klarte å tenke på Jesus en gang. Var bare... Nei, det ikke så lett å fortelle deg at smekken din åpen, du har noe mellom tennene. Du har ketchup i barten, du har rett og slett en buse i nesa. Men gode venner, det kommer ingen folk liksom sånn opp til meg liksom sånn fra salen som jeg aldri har hilset på. Du, pastor Svartdal, jeg vil bare gjøre deg oppmerksom på den busen de har. Kanskje de skulle fjerne den, pastor Svartdal, så ble det litt mer åpent i møtene deres. Jeg har preket for mye folk, men jeg har aldri opplevd det. Nei da, sånn det. Det handler om ærlighet. Det handler om nære venner forteller hverandre sannheten. Og så ikke det vanskeligste og verste i livet å ha en buse i nesa, eller gå med åpen smekk, eller ha ketchup i barten. Men jeg trenger noen som sier meg det som jeg selv ikke ser og vet. Du flørter for mye med den dama der, og hun ikke kona di. Hvis du fortsetter å leve sånn, og gjøre de valgene du gjør, kommer du til å skade deg selv, og du kommer til å skade dine. Det blir en katastrofe i hjemmet ditt. Skjønner du det? Du trenger noen venner som ser noe, og som bryr seg nok til å orke å fortelle deg de tingene i livet ditt, som kommer til å ødelegge deg. Og Jesus en sånn venn. Jesus glir oss ikke bare opp etter ryggen og stryker oss med årene og bekrefter alle sider ved oss. Når jeg hører Jesus som har hørt den store bekjennelsen av Simon Peter, for i et tilfelle så sier jo Jesus til disiplene sine, hvem sier dere at jeg er? Og så får Peter en åpenbaring. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus til Peter, og salig du, Simon, kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. Det kom ganske fort da. Jeg fikk det egentlig akkurat nå. Og så sier Jesus i neste øyeblikk, så sier han, jeg skal gå til Jerusalem, og der skal jeg lide og dø. Ja, Jesus, det vil jeg fraråde deg på det sterkeste, sier Peter da. For det er klart at med de innsynene jeg har, og med de åpenbaringene jeg har fått, så vil jeg bare si at Jerusalem bør ikke gå til Jesus. Det kommer til å gå gærent. Og da skal jeg si deg, Jesus våkner. Det er ordentlig å ha store åpenbaringer og bli bekreftet, for det gjør jo gode venner. Men så smeller han til litt. Vik bak meg, Satan! Og jeg må jo si at alt det Jesus har sagt til meg opp igjennom, så har han enda ikke brukt det sterke uttrykket da, når han har snakket med meg. Det er mulig at jeg ikke har hørt det. Men jeg synes det er ganske heftig da. Å si til en av sine nærmeste venner, vik bak meg, Satan! For du har jo bare sans for det som hører kjødet til, du. Du sikrer jo bare økonomien din. Du er jo bare opptatt av popularitet. Du er jo bare opptatt av det som lønner seg i øyeblikket. Du er jo bare opptatt av en ting, hvordan du kan leve det gode liv og få mest mulig ut av alt. Men jeg har et annet oppdrag, Peter. Det er en annen vei. Jeg skal frelse verden. Vik bak meg. Det kjødelige greiene der, det vil jeg ikke høre på. Du trenger noen venner som kan filleriste deg, som orker den belastningen der, og sier, skjønner du hva som skjer med deg? Som ikke bare står og ser at hele livet ditt rakner. Han, Jesus, som er Guds bilde vårt, du ser han gang på gang tar tak i disiplene sine, både enkeltvis og i kjærlighet filleriste dem. Hvorfor det? For å frelse dem, og for å redde dem. Gudstjenester skal være sånn. Det er derfor det er farlig over tid å ikke gå på gudstjenester. Vet du hvorfor det? Ikke fordi at du ikke klarer deg uten en hel tid. Men hvis en gudstjeneste fungerer sånn, det skal altså holdes opp et speil i forkynnelsen som gjør at du ser at du har mat mellom tennene, at smekken din er åpen, at du har ketchup i barten, at du har en buse i nesa, og du har en synd i livet ditt. Og det skal gudstjenesten fortelle deg, sånn at livet ditt korrigeres. Og du ser at hvis mennesker over tid ikke speiler seg, hverken i ordet, i en personlig bønnestund eller i gudstjeneste, så glemmer de hvordan de ser ut, og livet deres sklir utfor. Jesus er en ærlig venn. Halleluja for Jesus. Og til det sa dere, det var ikke dårlig. Fikk dere med denne? Gode venner er trofaste. Gode venner er trofaste. Hvem fikk med det? Fortrolige, ærlige, trofaste. Det er mange egenskaper som jeg ikke tar med. Jeg bare tar med disse tre, fordi jeg hadde lyst til å sette fokus på dem. Det er ingenting som svir mer enn venner som svikter. Fordi vennskap har ingen juridiske forpliktelser. Du har det når du går inn i et ekteskap. Du har det når du går inn i et kompaniskap. Du har det når du går inn i et partnerskap. Så regulerer du dette med juridiske betingelser og avtaler. Et vennskap har ingen juridiske forpliktelser. Et vennskap holder ikke lenger enn det jeg selv forplikter meg til det. Et vennskap holder ikke lenger enn det jeg selv forplikter meg til det. Altså handler det om en forpliktelse, en slags frivillig vennepakt, hvor jeg selv velger å være venn når det lønner seg og når det ikke lønner seg, når jeg får noe ut av det, og når jeg periodevis synes at jeg gir mer enn jeg får, når jeg synes at det beriker meg, og også i perioder hvor jeg synes at vennskapet kan belaste meg. Jonathan og David i det gamle testamentet var to karer som ble veldig gode kompiser. Det står at han kjente seg straks, det var det om Jonathan, at han knyttet til David, og han fikk ham som kjær som sitt eget liv. Det Jonathan på det tidspunktet ikke visste, han var så sønn til kong Saul, og det var at kong Saul skulle ha David som sin største og verste fiende, og prøvde å drepe han ved første og beste anledning. Det betyr at faren til Jonathan prøvde å drepe bestekompisen hans. I sånne perioder har du både et lojalitetskonflikt, og du har en utfordring på troskap. Men Jonathan, han hadde blitt en så nær venn med David, at han valgte å bli i denne vennepakten. Og det står i ordspråkene 18:24, dere har det på lappen, det er venner som henger fastere ved oss än en bror. Det är vänner som hänger fastare vid en bror. När det gäller Jesus Kristus så har jag önskat att vara en tro och god och trofast vän. Men jag må innrømme att jag har sviktet han många gånger. Periodvis är det väldigt lätt att vara Jesu vän och bekänna sig särskilt på kristliga möten, syns jag det är väldigt lätt att fortelle om att Jesus ja det är halleluja. Jesus och jag. Men jag har varit i situationer där jag syns det har varit vanskligare. Och jag har egentligen väldigt lite att ta Judas för och jag har väldigt lite att ta Peter för jammen i mig har det varit situationer där jag har hållit mun med att Jesus är bäste vän min. Du har kanske upplevt det själv också. Att detta vänskap kan av och till bli belastande. Det var grejt när vi stod ute i öknen och vi delte ut mat till alla de sultna. Det var värre när Jesus var arresterad och vi blev trua på liv allesammen. Vad gjorde de då? Judas sålde han, Peter förbannade han, Thomas tvilte på han och det står i Getsemane att då förlot alla han. När det egentligen kommer till allt, allt kommer till allt, så är vi mer eller mindre trofaste allesammen. Och hvis vänskapet med Jesus hade varit baserat på min trofasthet, så hade han och jag inte varit vänner idag. Jesus är otrolig refs. Att han till trots för alla de gångerna jag sviktat han fortsatt kallar mig sin vän, det är ett stort under. Halleluja, vi har täckt ett bord här. Det bordet handlar om en vänskapspakt och vi ska komma tillbaka till det. Men först Henning, så vill jag höra detta om de som sviktade Jesus. Och som jag känner mig igen i. Vem är Jesu vänner? Förbindelse med att Jesus säger, jag kallar dig inte längre tjänare, så snackar han med vänner, så snackar han om kärlighet. Han säger, liksom fadern har älskat mig, har jag älskat er, bli i min kärlighet. Och hvis du håller mina bud, blir det i min kärlighet. Liksom jag har hållit min fars bud och blir i hans kärlighet. Det finns alltså ingen andra yttre förpliktelser i ett vänneförhåll än detta att bli i kärlighet. Det baseras och bäres uppe av kärlighet. Därför så handlar det om att leva i denna kärlighetspakten. Det är ingen automatik i det. Det är ingen märkelapp vi bär, men det är en relation vi lever i. Jag har erfart det, att du kan periodvis ha nära vänner som du både är, som är ärliga, som du betror dig till och som så långt det går är trofaste. De har varken sviktat mig eller bedratt mig. De har inte ranat mig och de har inte baktalt mig. Egentligen har de inte gjort mig något galt. Men på ett eller annat tidspunkt slutade vi att vara samman. Och det att vara vänner, det förutsätter att man mötes och delar. Inte alltid har vi möjligheter att göra det lika ofta och lika mycket. Men när du har delt mycket så bär du något i bond som bär dig längre. Sån är relationen med Jesus också. Det är en kärlighetspakt som bäres uppe om att bli i hans kärlighet. Det betyder alltså rätt och rätt, vi mötes och vi delar. Hvordan være Jesu vän? Möta han och dela med han. Så icke relationen ryker eller det betyder dör, hvor den rätt och rätt mister sitt innehåll. Och så handlar det om att ge sig till ett vännefällskap. Vad Jesus säger att de som är mina vänner, det är de som håller mina bud, så tänker du säkert, ja, då ryker jag liksom, för det gör jag väl inte. Det är i alla fall någon bud jag ryker på av och till, så då kan jag inte vara Jesu vän. Ja, inte vara så rask i den konklusionen där, för Jesus säger inte det. Han säger, om mitt bud är detta, att dere ska älska varandra. Han säger att det är budet mitt. Jag har älskat dere, och dere ska älska varandra. Han vill rätt och rätt inte ha något av detta som vi lärde oss när vi var små. Ja, visst du vill vara samman med henne, då vill inte jag vara samman med dig. Nej. Vi vill inte leka med dig, visst du vill leka med han. Förutsättningen är att vi vill vara samman med dig, det är att du inte är samman med dem. Och det vill inte Jesus ha något av. Vi vil gjerne tro at vi en slags bestevenner, en slags indre sirkel rundt Jesus, noe som litt mer og noe bedre enn de andre, derfor kaller noen av oss til og med pinsevenner. Det en slags sånn luksusutgave. Det liksom, det mange venner, han har mange venner, og så har han noen liksom litt ekstra venner. Det oss. Yes, og det vil ikke Jesus ha noe av. For han vil ha det sånn, at han venn med toller og syndere, og disse tollerne og synderne, de skal leve i en vennskapskrets, eller en vennekrets, eller i et vennefellesskap sammen. Og det det en menighet og det det et småfellesskap Jeg elsker Jesus, han min venn. Vi deler dette fellesskapet med andre venner, og i dette vennefellesskapet. Og når vi nå har dekket dette bordet her, så handler det egentlig bare om å fornye og forsterke og få bekreftet denne vennepakten. I kveld så det sånn at det å ta imot nadværen, det å ta imot denne kjærligheten fra Jesus. Han sier, det mitt brød, det mitt liv, men jeg gir det til deg. Men jeg hadde lyst til når vi delte nadværen i kveld, at vi skulle gå et skritt lenger. Særlig hvis du her sammen med en venn, eller du her sammen med en ektefelle, eller en kjæreste, eller noen du kjenner. Dette ikke et påbud hvis det pinlig for deg. Men hvis dere kommer sammen, så har du lov å ta imot nadværen i kveld, og så har du lov å snu deg til den du kommer sammen med, og gi det til neste mann. Hvis du ikke vil det, så dropp det. Men jeg hadde bare lyst til å forsterke at det det egentlig vi gjør i nadværen. Du vet at alle får det av presten, men det feil. Det de gjorde var å delte det. For det ett brød, derfor vi ett legeme. Så sier vi Jesus, tusen takk for at du kaller meg din venn. Og så kan du egentlig på den måten med å si til en annen, kan ikke du ta imot dette fra meg, ja? Bare som et tegn på at jeg ønsker å være venn med deg som venn med Jesus. Det greit? Nadværen har i kveld to aspekter. Ta imot bekreftelse fra Jesus og gi bekreftelsen til en annen. Det korset. Kan jeg be de som skal hjelpe oss med nadværen om å komme? Skal dere få lov å holde opp brød og vin? Skal vi be en bønn? Og så skal Henning synge en sang sammen med oss i det vi bryter brød og gjør nadværen klar. Jeg tror jeg har fortalt dere bakgrunnen for hvilken venn vi har i Jesus flere ganger, men noen av dere ganske nye, så jeg tar en kjapp versjon mens de bare ordner seg litt her. Sangen «Hvilken venn vi har i Jesus» skrevet av Joseph Shriven i Dublin. Han var ikke mange år, han var bare par 23. Han var forlovet, og han skulle gifte seg. Og han og forloven var begge to kristne, og de har blitt enige om at hvis de opplevde veldig vanskelige ting, så skulle de ikke først og fremst bare fighte, men de skulle be først hver for seg, og så skulle de ta med seg det de hadde bedt om, og dele det med hverandre, Josef og forloven hans. Kvelden før de skulle gifte seg, satt Josef og skrev på bryllupstalen sin, mens forloven hans var ute og seila med noen kompiser, som en slags sånn siste kveld med vennene, og så ble det noe som skjedde, sånn at båten kantra, og hun drukna. Det kom et beskjed hjem til der hvor Josef satt og skrev på bryllupstalen sin, og det var bare en som kom nærmest med en budbær og leverte dette med denne meldingen på en lapp, og Josef skjønte med en gang av det alvoret som denne mannen kom med, at nå har det skjedd noe tragisk. Og han leste på den lappen at dessverre så hadde hun som han skulle gifte seg med dagen etter, hun hadde forulykka eller drukna og var død. Dette jo selvfølgelig en tragedie, og han opplever det store kaoset. Så husker han hva han og forlovene hans har blitt enige om, når det skjedde vonde og vanskelige ting, så skulle de bære dette framfor Gud. 3 timer ligger Josef Shriven i et kaos på kne, og roper ut sin sorg og smerte til Gud. Og etter 3 timer kommer han ut med en sang, og den sangen heter «Hvilken venn vi har i Jesus». Skrevet av en ung gutt som opplevde en forferdelig tragedie, men som vet at vi trenger gode venner, ikke bare på de lykkelige dagene, men de dagene hvor livet bare et stort kaos. Jeg har lyst til at du skal komme hit i kveld og ta imot dette bare som en sånn håndtrykk fra Jesus. Jeg vil være din venn. Herre, jeg takker deg for brød og vin som representerer ditt liv. Du har sagt at det var ditt, men du ville gi det til oss. I den natta du ble forrådt, tok du et brød, du takket, brøt, ga dem og sa, «Dette mitt legeme som for dere.» Likså tok du kalken etter en aftensmåltid og sa, «Dette den nye pakt i mitt blod, gjør det så ofte som dere drikker den til minne om meg.» For så ofte som dere drikker den og spiser av denne, dette brødet, så forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Herre, takker deg for at vi får oppleve ditt liv og ditt vennskap. I Jesu navn. Amen.